ديسمبر ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay guul ka gaareen geedigii deyn caafinta ee waqtiga dheer soo socday. Haddaba 8 bilood kadib, maxaa isbedelay? Mashaariicda kala duwan ee ka imanaya bangiga adduunku ma deyn baa mise waa deeq? Sidoo kale, maxay yihiin shuruudaha togan ama taban ee ku gadaaman taageerada laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena bandhiga v o a ee todobaadkan. Waxaana inala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farxad. Geediga deyncafinta ee Soomaaliya ayaa muddo dheer soo socday, waxaana ugu dambeyn laga midadeliyey dabayaaqadii sanadkii hore. Haddaba 8 bilood kadib, maxaa Soomaaliya iska bedelay? Waa kan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo marti ku ah barnaamijka bandhiga v o a ee todobaadkan.
Deyncafiska waxaa lagu dhawaaqay bishii Diisembar ee sanadkii hadda dhammaaday 2023-ka. Hadda muddo 8 bilood ah ayaa laga joogaa. Soomaaliya waxay kasoo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo lasoo gardaadinayay, lagu soo afmeeray, geedi cusubna lagu yagleelay. Geediga cusub ee deyncafiska kadib waxaa diiradda la saarayay sidii Soomaalidu ay u noqon lahayd mid isku tashata oo cagaheeda isugu taagta, waayo xilligii geediga lagu soo jiray dalka waa la gardaadinayay, meel kasta waa la gacan qabanayay, duruuf buu ku jiray, marxalad buu ku jiray, reforms iyo isbedelo guud oo dhaqaalaha socday, marka waa in lagu baritaaro ayay ahayd. Laakiin markaad deynta ka baxdo, sideedaba waxaa la rabaa inaad durduriso oo aad adigu isku tashato. Laakiin Soomaaliya duruufo guud baa ku gadaaman oo deyncafiska u dheer, deynta u dheeraa, culayska deynada saarnaa u dheeraa, duruufo amni baa jiray, duruufo in dawladdu burburtay 30 sano dawlad la-aan, dawlad ama marna dawlad la-aan hayeen, marna dawlad daciif ay lahayeen, dhismaha dawladnimada curdin ahaabaa lagu jiray. Marka duruufahaasi saameyn bay ku yeelanayeen qaabka deyncafiska u ekaanayo. Kadiirada waxaan saaraynay sidii dakhliga guda kor loogu qaadi lahaa oo looga maarmi lahaa in ay noqoto Soomaaliya mid gacan shisheeye mar walba kusii taagan, weliba arrimaha aasaasiga kharashaadka aasaasiga uga baahata in kab dabadeed ay hesho. Waxaa ogtahay inaan ku guuleysanay in muddadaas aan ka maarano in mushaharaadkana laga kabo oo dakhliga guduhu daboolay oo kor loo qaaday. Waxaa aanu ku guuleysanay in dakhligu kor kaco, weli inkastuu dee marka layna barbar dhigo dakhligu dhaqaalaha guud inta uu ka yahay dalalka gobolka iyo kuwa dunidaba aynu aad u hooseyno, laakiin koboc weyn buu sameeyey.
Mashaariicda laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida World Bank iyo IMF ayaa leh bogag kala duwan, taasoo ku xiran hadba qofku bogga uu akhrisanayo. Qaarkood waxay saameyn aad u daran ku yeelan karaan dhaqaalaha dalka deymaha qaadanaya, mararka qaarkoodna waxay keeni karaan in ay horumar u keenaan dhaqaalaha dalkaas. Waxaana ay ku xidhan tahay hadba shuruudaha ku lamaan deeqahaas ama kaalmooyinkaas ama deyntaas la qaatay.
Xaqiiqatan hay-adaha waaweyn uu ka mid yahay World Bank ama Bangiga Adduunka dabcan waxay ka qaban karaan dhaqaalaha wadanka soo koraya ama caalamitaaliska loo yaqaano, runtii waxayna siiyaan deeqo iyo deymo labadaba.
Maxamed Nuur Qalimow wuxuu falanqeeyaa arrimaha siyaasadda.
Waxayna ugu talagalaan wadamada dakhligoodu hooseeyo ama meel dhexaadka ah inay kusoo kabtaan, iyagoo ka siiraya aqoonta sida horumar loo gaarsiiyo dhaqaalaha, kuna kabaya deyn ama deeq waxay ku siiyaanba talooyin sidii horumarkoodii iyo wadamadaas ay kor ugu soo kici lahaayeen, shacabkooduna wax ugu qaban lahaayeen, nolosha wadankaasna uu kor ugu soo kicdaa. Dabcan horumarkaas iyo inay wax ka qabtaan awooddaas way leeyihiin. Run ahaantii islama dhihi karo World Bank dadka ama dhaqaalahooda dowladaha ay faraha la soo galaan dhibaato unbay ku keenaan, laakiin wax way ka tari karaan. Ahaantii oo waa hay-ad weyn dhaqaalo badan haysa, wadan walbana ku xiran tahay hadba sida ay u maalgeliyaan iyo sida ay u soo kobciyaan.
محمد ayaa qaba in mararka la eegayo bogagga wanaagsan ee mashruucda ay maal geliyaan hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida bangiga adduunka in tusaale loo soo qaadan karo barnaamijkii dib u dhiska ee dalalka Yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida
mashruucan loo bixiyay Marshall Plan ee Mareykanka uu ku gargaaray Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka ee Yurub dagaalmihii uu ku baabay ee dagaalka ayaa waxa Mareykanku qorsheeyeen si dhaqaalaha Yurub loo soo kobciyo in la siiyo dhaqaale fara badan oo dhaqaalahaasi maaragtay wax u kataro si Yurub ay uga soo kabato dagaalkii labaad dhaawacii ka gaaray dhaqaalaha geesa burburkii wax walbaba waagaasu ay Yurub aad dhibaato weyn kasoo gaartay dagaalkaasi dhaqaalahoodu ku baaba'ay marka dowladda Mareykanka oo waqtiga uu madaxa ka ahaa Truman in la yiraahdo president madaxweyne markaa waqtigaa joogay ayaa ugu deeqay lacag maanta u dhiganta wax ka badan 100 bilyan laakiin markaa ahay 13.3 billion laakiin maanta lagu qiyaasay value ama qiimaha waqtigaasi haddii loo compare-gareeyo wax 100 bilyan ka badan taasoo Yurub oo dhan ay ku soo kabatay dhaqaalaheedii dib daba dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii iyo wax walba waliba Western Europe oo ahay group la jaal ah Mareykanka mashruuca su'aalihii jiray Marshall Plan waxaan loogu magac daray George Marshall oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waqtigaas oo fikirkaas soo jeediyey markii dhammaan madaxweynaha iyo aqalkii sare ay isku raaceen in lacagtaasi la geliyo Yurub si uu soo kabato marka Marshall Plan taas halkaas ay ku yimid waxaan loogu magac daray wasiirka arrimaha dibadda ee waqtigaa Yurubna waa meesha ay indhaha ku furatay dagaalkii labaad ee dunida ka dhacay oo ilaa haddana ay maareen dhaqaalahooda iyo horumarkooda maalintaas soo bilaabay ilaa haddana uu sanad rasmi ka dambeeyay uu kor u soo kaco
wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciga ayaan weydiiyey in ay weli qaateen wax deyn ah tan iyo wixii ka dambeeyay markii deynta laga cafiyey
deymaha waxaa mudan in loo qaato horumar maalgashi wax soo saari kara loo qaato marka waxaan ka baaqsanay runtii oonu ku guuleysanay inaanu ilaa hadda muddada aanan u baahanin inaanu deyn qaadano deyntaana aanu ku bixino kharashaadka joogtada ee dowladda iyaduna arrin weyna xiriirka bangiga naga dhexeeyana runtii uu sii xoogaystay dowladduna marnaba dalalka hadii jeeraley deymaha ka baxa waxaa lagu yaqaanaa marka dib u eegto dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan qaydigu ma qaatan welidiin annagu wax deyna maanaan qaadan
waxaa jira mashaariicu kala duwan oo ka socda Soomaaliya wasiirka ayaan mar kale hor dhigay haddiiba aanay qaadanin wax deyna sida ay ku yimaadaan mashaariicda waaweyn ee uu maalgeliyo bangiga adduunku
bangigu kaalmooyinka uu siiyaa noocyo kala duwan bay yihiin kaalmada qaar waa kaalmo maalgashi dhanka mashaariicda ah oo mashaariicda kala duwan ee dalka ka socota ay maalgeliyaan lacagahaas oo dhami waa deeq hadda portfolio hoodu ilaa maalintii ay hadda ay World Bank bilaabeen inay Soomaaliya wax taraan dib loo soo celiyo xiriirka World Bank iyo dowladda Soomaaliya ilaa hadda saiska ama xajmiga mashaariicdooda iyo lacagtoodu way kordhisaa lacagaan ka yarayn 2.3 billion bay noqonaysaa marka laysu geeyo ilaa maalintii ilaa hadda lacagaha ay Soomaaliya u qondeeyeen ilaa xilligan intii aan xiriirka cusub la yeelanay bangiga barnaamijkan dinafiskuna uu bilaabmay muddadaas hadda ku dhow 10 sano portfoliohoodu runtii kobac weyn buu sameeyey waxa kale oo mashaariicda marka laga yimaado lacagaha qaybka lacagaha kaalmada tooska ah ee miisaaniyadda lagu kabo oon iyagu mashaariic ahayn oo iyaguna bangiga adduunku sanad walba dowladda ku kabo ayaa jira oo la helo iyaga waxay bilaabmeen dhawaan bay bilaabmeen markii barta go-aan qaadashada aynu gaarnay sanadkii 2020-kii shareedda kaabka tooska iyagu bilaabmeen welina waa socdaan
wasiir Biixi ayaan weydiiyey inay jiraan wax shuruudo ah oo ku lamaan kaalmooyinkaas la siiyo
walaa shuruudaha ku xidhan mashaariicdu iyagu shuruudo ma leh kabka miisaaniyadda ama maaliyadda ee tooska aba hadii jiraale shuruudo ay ku xidhan yihiin shuruudahaasina waa shuruudo loogu talagalay in dhismaha dowladnimada dowladda Soomaaliya uu kob ku kobco marka wax reform wax la xiriiray weeye oo la iska rabo inaan wax ka qabanno runtiina wax weyn ka taray dib u dhiska dawladda Soomaaliya haday tahay dhanka shuruucda haday tahay dhanka siyaasadaha iyo haday tahay dhanka systemiska ama nidaamyada maxaan ku hadlaa kor u qaadista dhanka hufnaanta dawladda daahfurnaanta dawladda la dagaalanka musuqmaasuqa arrimo noocaas oo ayaa had iyo jeer ah shuruudo u ah kabka dhanka mashaariicda marka laga hadlayo siyaasadaha iyo shuruudaha la xiriira siyaasadaha bangiga adduunka ku maareeya mashaariicda in iyagana lagu dhaqmo oo aan mustawaha ay u dhigeen aan laga hoos marin ayaa ugu waaweyn si fiican bayna kuwaasi runtii u dhaqan galaan oo ay noogu socdaan.
Qalimow ayaa isagu qaba in mashaariicda horumarinta ee laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida IMF iyo World Bank in ay mararka qaarkood saameyn taban ku yeelan karaan dhaqaalaha dalalka.
Dabcan way jiraan dhibaatooyin lagala kulmo marka ay deeq ama deyn ay siinayaan waddan ama ay doonayaan inay soo kobciyaan ama waddan ka weydiista deyn. Waxaa kamid a marka aad World Bank INF-ta aad la macaamilayso sida badan assessment ay ku sameeyaan dhaqaalaha waddankaasi waxaa kaloo jira in dowladaha ay ku amraan ama ay yiraahdaan shaqaale gudaha ama shaqaale dowladeed ma qaadan kartaan si dhaqaalaha dhammaan loo dhimo qarashka dowladda mashaariic waaweyn oo markaas socotay oo kale inay yiraahdaan joojiya ama ay dhimaan ama qaarkood ay socotiyaan qaarna ay joojiyaan yani waxaan ugu sameeyay waxaan talooyin markaa waxa jira oo dawladda markaa waddankaas u talaysa aanay shaqo ku lahayn shuruudaha lacag in lagu siiyo ama deyn ama deeq lagu siiyana ay maartay World Bank ama IMF ay ku xiraan ayaa jiro
wasiir biix ayaan hor dhigay sida uu arko doodaha laga muujiyo in mashaariicda waaweyn in ay la socdaan shuruudo curyaamin kara dhaqaalaha dalalka haddii aan si xigmadaysan la isugu miisaamin
wallahi dadooda horumarka dunida modelist kala duwan bay jira doodo culculisinada waa ka jiraan oo lagu qiimeeyo siyaasadaha bangiga adduunka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ahi ay ku dhaqmaan sida ay wax uga tari karaan kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika ama wadamada soo kordhaya caqabadaha ay shuruudahaasi leeyihiin marka xeerar bay soo martay doodahaasi lixdamaadkii mar aragtiyo gaari jireen baa jiray sideetamaadkii mar wixii Washington wixii structural adjustment programka la oran jiray iyaduna dood weyn oo Afrikada iyo dunida kusoo koreysa ka taagnayd oo loo arkayay in aanay siyaasadaha bangiga adduunka iyo siyaasadaha guud ahaan horumarintu aanay u adeegahayn dalalka Afrikaanka dood soo jirtay ahayd haddana sagaashamaadkii wax Washington consensus la oran jiray baa xooga la saarayay hadda bangigu runtii muddooyinka u dambeeyey wuxuu ku jiraa isbeddel weyn baa lagu wadaa waxay evolution road map la yidhaahdo ayaa lagu wadaa oo la rabo caqabadaha hore iyo naqdiga hore ee jiray in wax lagu saxo si uu hadda ugu adeego danaha in dadka soo koraya wax uga qabto innaga dhankeena markaad eegto runtii shuruudaha had iyo jeer ay nagu xidhan shuruudo korna lagaga keeno ma waa shuruudo ka jawaabaya danaha Soomaaliya oo annagu inta badan aanu qayb aanu tilmaanaba meelaha aanu ka dhutinaynen u baahannahay in laga dhiso marka wax korna lagaga keeno maahe waa wax annagu aanu qoondaysanno oo qorshaysanno oo maalin walba meelaha aanu isleenahay halkana kab iyo kaalmo uga baahantihiin aanu diiradda saarno walaay si weyn hadda annaga bangigu wax tar mooyaane naguma laha runtiina doodaha hore jiri jiray hadda duruufta dalkeenu ku jira markaad eegto maaha siyaasado culays ama dhaqaale ama bulsho keenaya runtii waa siyaasado baritaaraya dhismaha ordinka ee dowladnimadeena
dhegeystayaal intaas waxa ay nagaag barnaamijkeenii bandhiga v o a ee todobaadkan tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaad isga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.